Nedēļas nogalē būs nedaudz vairāk mākoņu, īpaši sēdien, bet tātad laikapstākļi vēl bez lielām izmaiņām. Naktīs gaisa temperatūra gan naktī uz svētdienu, gan naktī, nākamajā naktī uz sestdienu būs saurmērā plus 9, plus 14 grādi. Pašos valsts austrumos varbūt nedaudz vēsāks. Savukārt dienās temperatūra plus 17, plus 22 grādi. Nelielas lietas iespējams vienīgi svētdien, bet rītdiena būs tiešām patīkama saulaina. Un tādas lielākas izmaiņas laikapstākļos būs tikai nākamās nedēļas sākumā.